Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon dukuria e hapjes së konkurseve për punësim në kohë zgjedhjesh. Nuk është ende qartë nëse Kosova do të aplikojë si vjet për antarësim në Interpol. Së paku 50 njerëz të vrarë në dy sulme në Afganistan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 50 njerëz u vranë të njëjtën nga një sulm ajror dhe nga shpërtimi një makine bombë në Afganistan. Incidentet e fundit vijnë pas kolapsimit të negociatave midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe pak ditë para zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Zyrtarët thanë se së paku 30 civil janë vrarë në një sulm ajror të kryer nga forcat afgane të sigurisë me mbështetjen e SHBAS në lindje të Afganistanit. Sulmi ajror thuhet se ka pasur në shënjestër një streh të grupit militant Shteti Islamik, por se gabimisht ka goditur fermerët në një fush në provincën Nangarhar. Talibanët ndërkaq morën përgjegjësinë për një sulm me makinë bombë në provincën Zabul, ku mbetën të vrarë së paku 20 vet dhe u plagosën afro 100. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Arabisë Saudite për të mbrojtur veten dhe se Washingtoni nuk do ta tolerojë sjelljen kërcënuese të Iranit. Pompeo i bëri komentet në Twitter pas takimit në Riad me princin e Saudit të kurorës Mohammed bin Salman. Tensionet në rajon janë rritur edhe më shumë që nga sulmi 14 shtatorit në kompleksin më të madh të prodhimit të naftës në Arabinë Saudite. Përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë militantët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, por Washingtoni dhe Riadi kanë fajsuar direkt Iranin. Teherani ka muhuar për fshirjen dhe ka pralajmëruar se do të hakmerret kundër çdo sulmi që ka në shënjestër Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se disa opsione për fshir luftën janë në dispozicion si përgjigje. Kryeministri i Finlandës Antti Rinne tha se kryeministri britanis Boris Johnson ka kohë deri në fund të shtatorit për të paraqitur planin e tij për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Rinne tha se ai dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron u pajtuan që Britania duhet të dalë me propozime të shkruara deri më 30 shtator. Në të kundërtën, siç thanë ata, merr fund. Finlanda mban aktualisht presidencën e BE-s. Johnson ka thënë më herët se marrveshja me Bashkimin Evropian mbi kushtet e divorcit është e mundur të arrihet në një samit të udhëheqësve të BE-s më 17 tetor, por ai ka këmbgulur se Brexiti do të ndodhë në afatin e 31 tetorit me ose pa marrveshje. Platforma për shpërndarjen e fotografive Instagram njoftoi se ka ndërmarrë masa më të rrepta për postimet që lidhen me prodhimet për humbjen e peshës dhe kirurgjinë kozmetike. Sipas tyre, postimet e caktuara do të fshihen për përdoruesit 9-18 vjeç, ndërsa të tjera që promovojnë produkte të mrekullueshme për humbje të peshës do të hiqen plotësisht. Ndryshimet do të vlejnë edhe për rrjetin social Facebook, në pronësitë të cilit është Instagrami. Ne duam që Instagrami të jetë një vend pozitiv për të gjithë ata që e përdorin, tha Emma Collins, menaxhere e politikave publike në Instagram. Ka pasur shqetësime në rritje për efektin që industria kozmetike dhe dietat kanë te njerëzit përmes promovimit të synimeve jo realiste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë shohin si shqetësuese hapjen e konkurseve për vendet të reja të punës në institucione publike në prag të zgjedhjeve parlamentare të gjashtëtorit. Si partyre, partit përmes hapjes konkurseve, po përpiqen që një punësim ta përkthejnë në votë për zgjedhjet e ardhshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Shpallja konkurseve për vendet të reja të punës në institucionet publike në kohë zgjedhjesh ishte edhe mbetjet e dukuriqe për cilë Kosovën, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në shumicën e institucioneve qendrore dhe lokale tashmë janë shpallur konkurse për vendet të reja të punës, ndërkohë që aktivitetet zgjedhore po intensifikohen. Kjo praktike punësimit në kohën kur qeveria është largim sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, paraqet abuzim për shkak se partitë në pushtet thuhet se po shfrytëzojnë situatën për punësim të përkrasve partijak. Në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore dhe komunale, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa Lirë, siç janë faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë së Diasporës, Ministria Tregtisë dhe Industrisë, asaj të Administratës Publike, e po ashtu edhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, Epodujeves dhe ajo Prizrenit dhe komunat e tjera, figurojnë shumë konkurset të hapura për punësime. Këto ministri udhëhiqen nga partitë që kanë qenë pjesë e koalicionit të fundit të qeverisës, kurse komunat udhëhiqen edhe nga partitë që ishin në opozitë gjatë mandatit të fundit të institucioneve qendrore. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet po keq përdorin bazën ligjore për të punësuar përkrahas apo militant të partive politike në mënyrë që në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit këto punësime sipas tij të kthehen në vota.
Situatë në bazë auditore çdo herë kur shpallet një konkurs, pasi të përfundojnë procedurat, zakonisht në fund përzgjidhen personat të cilët ose janë të afërm të politikanëve, të afërm të ministrave apo janë të më thonë kryesisht militant politik.
Edhe Besnik Boletini, hulumtues në organizatën jo qeveritare QOHU, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se konkurset e shpallura në institucione në këtë kohë zgjedhjesh kryesisht shërbejnë për punësimin e militantëve të partive politike, por ka raste edhe të punësimeve mbi baza familjare. Ai thotë se në bazë të hulumtimeve të mëhershme që ka bërë kjo organizat, se cila parti që ka ardhur në pushtet e ka shfrytzuar mundësinë për të punësuar përkrasit partijak përmes konkurseve.
Kjo çfarë ndodh tani është në këtë kuadër, do thotë se kemi hyrë në një fushatë zgjedhore, një fushatë që duhet jetë goxha konkurruese dhe egër, edhe në këtë kuadër partitë që jenë pushtet dhe kanë mundësinë dhe donë që të joshin elektoratin votuesit, sepse nëse punësën dikon rrjedhën është mund të ja marrë votat edhe të familjes.
Gjatë këtij viti, jo vetëm ministritë dhe komunat, por edhe administrata publike është kritikuar disa herë nga shoqëria civile për shkak të punësimeve partijake e familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ende mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdoj procesin aplikimit për antarësimin në Interpol gjatë këti viti, apo do të tërhiqet. Ministria Punëve të Jashtme nuk e ka sqaruar nëse ka qëndrim të prerë lidhur me këtë çështje. Njohësit e zhvillimeve